Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου, το μάθημά μας. Μελετάμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Στην Κυριακή προσευχή είπε ο Κύριος, γεννηθήτω το θέλημά σου. Και πώς θα το κάνουμε αν δεν το ξέρουμε? Πρέπει να το μάθουμε για να το κάνουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η βουλή του Θεού, αδερφοί μου, φανερώνεται μέσα από τα Ευαγγέλια. Διαβάσαμε αρκετά και από την Παλαιά Διαθήκη το σχέδιο του Θεού, αλλά αυτό που έχει σημασία, αδερφοί μου, είναι ότι ο Κύριος μας έφερε το Ευαγγέλιο τώρα από τον ουρανό. Το Ευαγγέλιο είναι κάτι ξεχωριστό. Τα λόγια τα οποία είπε ο Ιησούς Χριστός δεν τα ξανείπε ποτέ κανένας. Ούτε πριν, ούτε μετά, ήταν μοναδικά. Ήρθε το Ευαγγέλιο κατευθείαν από τον ουρανό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί γράφει και στη γλώσσα μας. Συνεχίζουμε, αδερφοί, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο είμαστε, στο γιώτα κεφάλαιο, κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια, και είμαστε στο εδάφιο 21. Γιώτα κεφάλαιο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και εδάφιο 21. Θα διαβάσουμε από το 21 έως το τέλος. Θέλει δε παραδώσει αδερφός αδερφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων, και θέλουσι επαναστή τέκνα κατά γονέων, και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου. Ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε σας διώκωσε εν την πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλης του Ισραήλ, έως σου έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου, ουδέ δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Αρκετό είναι στο μαθητή να γίνει ως ο διδάσκαλος αυτού και ο δούλος ως ο Κύριος αυτού. Εάν τον οικοδεσπότη ονόμασαν Βελζεβούλ, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού? Μη φοβηθείτε λοιπόν αυτούς, διότι δεν είναι ουδέν και καλυμμένον το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί, και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωστεί. Ό,τι σας λέγω εν το σκότι, είπατε εν το φωτί. Ό,τι ακούετε εις το οτίον, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντων το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένων αποκτήνωση. Φοβήστε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον, και ένα εξ αυτών δεν θέλει πέσει άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάση ρυθμιμένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Πας λοιπόν όσες με ομολογήσει έμπρος των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπρος του πατρός μου του εν της ουρανής. Όσες δε με αρνηθεί έμπρος των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπρος του πατρός μου του εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γην, δεν ήλθω να βάλω ειρήνη αλλά μάχεραν. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και φυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφη κατά της πεθεράς αυτής, και οι εχθροί, και εχθροί του ανθρώπου θέλους είστε οι οικιακοί αυτού. Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού, και όσες αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού, και όσες δεν λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου δεν είναι άξιος εμού. Όσες έβρει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και όσες απολέσει τη ζωή αυτού δι' εμέ θέλει ευρύ αυτήν. Όσες δέχεται εσάς εμέ δέχεται, και όσες δέχεται εμέ δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτης όνομα προφήτου μισό προφήτου θέλει λάβει, και ο δεχόμενος δίκαιο όνομα δικαίου μισό δικαίου θέλει λάβει. Και όσες ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων μόνου ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε διαβάσει, αδερφοί μου, και στο Μάρκο και στο Λουκά ότι ο Κύριος αποστέλει τώρα τους 12 και τους έστειλε να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο όχι στα έθνη αλλά στους Ισραηλίτες. Στα έθνη θα τους στείλει μετά την Ανάστασή του Κύριος μας. Τους είπε δεν ήρθα ημίδια τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Μετά την Ανάστασή του δίνει στους μαθητές εντολή υπάγεται εις όλα τα έθνη. Μέχρι την Ανάστασή του ο Κύριος μας ασχολείται με τους Ισραηλίτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έδινε σημασία αν κάποιος ήταν εθνικός. Παραδείγματος χάρη όταν πήγε η Συροφήνισσα, ο Κύριος μας την πρόσβαλε, την είπε σκυλή. Δεν είναι καλό να πάρει κάποιος τον άρτο των τέκνων και να το ρίξει στα κοινάρια. Αλλά αυτή η γυναίκα, Ελληνίδα ήτανε, Συροφήνισσα το γένος, είπε ναι Κύριε, αλλά και τα κοινάρια, τα σκυλιά δηλαδή, τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων. Δώσε μου και εμένα ψίχουλο και είμαι εντάξει. Και ο Κύριος λέει, όχι, είναι μεγάλη σου η πίστη. Και θεραπεύτηκε η κόρη της εκείνη τη στιγμή από το δαιμόνιο. Το ίδιο έκανε ο Κύριος μας και με τους Έλληνες. Πήγαν λέει κάποιοι Έλληνες εκεί στη γιορτή και θέλουν να δουν τον Ιησού. Και πιάσανε το Φίλιππο, λέει, Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Το είπε ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, συζήτησαν μεταξύ τους και τους πήγανε στον Ιησού. Ο Κύριος μας τους απάντησε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι τους πέταξε. Ούτε τη Συροφήνισσα την πέταξε. Ίσα ίσα που χάρηκε και της είπε ότι μεγάλη είναι η πίστη σου. Εδώ όμως, παρόλα αυτά, να ξέρουμε ότι μέχρι την Ανάστασή του ο Κύριος προσπαθούσε να μιλήσει στους Ισραηλίτες που ξέρανε για το Θεό. Προσπαθούσε να πείσει τους Ισραηλίτες οι οποίοι περιμένανε το Μεσσία. Και αυτοί δεν ακούσανε. Και μετά είπε ο Κύριος μαθητές, υπάγεται εις όλο τον κόσμο, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη την Δύση. Εδώ λοιπόν τους έχει στείλει στους Ισραηλίτες τώρα. Και βλέπουμε, είπαμε αρκετά στο προηγούμενο μάθημα, είπαμε ότι τους έδωσε εξουσία ο Κύριος μας. Τους είπε πλησίασε, να λέτε πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, να θεραπεύετε ασθενείς. Εδώ θέλω να προσέξετε, δεν έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο ακόμα. Δεν έχουν οι μαθητές το χάρισμα των νιαμάτων. Αλλά είναι μία μεταβατική περίοδο στην οποία το πρόσωπο το οποίο ενεργεί πάνω στη γη είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Χριστός εδώ. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι απλά ένας άνθρωπος, έγινε άνθρωπος, αλλά ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και είχε δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες, είχε εξουσία να εκβάλει τα δαιμόνια, να θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας έχει δώσει τώρα την εξουσία στους μαθητές. Και πώς οι μαθητές εκβάλανε τα δαιμόνια? Δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί ο ίδιος είπε, εάν εγώ δια Πνεύματος Αγίου εκβάλλω τα δαιμόνια, είσαι ασθήνος την εκβάλωση. Δια του Πνεύματος του Αγίου, δεν γίνεται αλλιώς. Μα θα μου πείτε τότε, γιατί να ξανάρθει το Πνεύμα το Άγιο μετά? Αγαπητοί, αυτό που έχουν μπερδέψει πάρα πολύ είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη με πολύ δυναμικό τρόπο. Πάντοτε υπήρχε. Πολλοί θέλουν να πούν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μετά έφυγε. Ήρθε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο επειδή λέει δεν θα καταμείνει το Πνεύμα μετά του ανθρώπου που είπε στον Νόε. Θέλουν να πούν ότι το Πνεύμα το Άγιο έφυγε μετά από τη γη. Λάθος. Ποτέ δεν έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Εάν φύγει το Πνεύμα το Άγιο δεν θα ζήσει τίποτα. Η Γραφή λέει, όταν έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και τη γη και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί προσώπου των υδάτων. Και έκανε ο Κύριος τη δημιουργία. Όταν είπε «Δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου», ξέρετε τι λέει μετά? «Ο δε Νόε ευρεχάριν ενώπιον του Κυρίου». Το Νόε δεν τον εγκατέλειψε και την οικογένειά του. Εγκατέλειψε τους άλλους ανθρώπους. Και μόλις ο Κύριος τους εγκατέλειψε, εκτός από το Νόε που βρήκε χάρη, ό,τι ήταν έξω από την Κιβωτό πέθανε. Καταλάβετε τι σημαίνει να φύγει το Πνεύμα το Άγιο? Δεν έφυγε όμως το Πνεύμα το Άγιο εντελώς από τη γη. Ο Νόε βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Αυτό που θα το πάμε το εδάφιο, θα το πετάξουμε? Και μετά συνέχισε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί στους προφήτες. Και θα πει Γραφή, ο Θεός ελάλησε το πάλε πολλάκις και πολυτρόπος δια των προφητών. Έντεσες χάτες ταύτες ημέρες ελάλησε εις ημάς δια του Υιού. Και θα πει μετά, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Πέτρος, ουδε μία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος δια σαφήσεως. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεν έφυγε ποτέ το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μιλάγαν οι προφήτες, πώς γράφτηκε ο Λόγος του Θεού? Με ανθρώπινη σοφία γράφτηκε. Δια του Πνεύματος του Κυρίου έγιναν τα πάντα, αδερφοί μου αγαπητοί. Προσέξτε όμως αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί πολλοί τα μπερδεύουν. Ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με διάφορους τρόπους. Αλλιώς ήρθε στο Μωυσή, αλλιώς ήρθε στη Μαριάμ, αλλιώς ήρθε στον άλλο. Και εσείς γιατί λέτε ότι πρέπει να λαλείτε γλώσσες? Γιατί τα μπερδεύουνε. Ενώ τα έλεγε αυτά η Γραφή, δεν τα ήξεραν οι Απόστολοι? Βεβαίως και τα ήξεραν. Οι Απόστολοι δεν ήξεραν πώς εκβάλλουν δαιμόνια? Βεβαίως και ήξεραν. Γιατί όμως ο Κύριος τους λέει ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού? Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες. Το είπε αυτό ο Κύριος μας μήνες πριν σταυρωθεί. Μήνες πριν σταυρωθεί είπε ο Κύριος μας ότι ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν από τις κοιλίες του. Και είπε για το Πνεύμα το Άγιο, μας το ερμηνεύει ο Ιωάννης. Το οποίο έμελλον, γιατί λέει δεν είχε έτη δοθεί πνευμάγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Το Πνεύμα το Άγιο τώρα με τη βάπτιση είναι κάτι άλλο. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας, θα πει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους επιστολή, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα σκοπό, να συγκροτήσει την Εκκλησία, δίνει χαρίσματα στην Εκκλησία, συγκροτεί την Εκκλησία. Πάντες εμείς ευαπτίστημεν εις Χριστόν εις εν σώμα. Η αποστολή που έχει είναι αυτή την οποία είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, συμφέρει σε εσάς λέει να απέλθω, διότι εγώ εάν δεν απέλθω ο παράκλητος δεν θέλει ήλθει, αλλά όταν απέλθω εγώ τότε θα έρθει ο παράκλητος. Αυτή την εποχή λοιπόν τώρα που ο Κύριος αποστέλει τους μαθητές και θεραπεύουνε, έχει την εξουσία, γιατί είναι το δεύτερο πρόσωπο εδώ στη γη. Είναι η διακονία του Ιησού μας Χριστού πάνω στη γη. Τώρα ζούμε στην εποχή που διακονεί το Πνεύμα το Άγιο και ετοιμάζει την Εκκλησία, της δίνει χαρίσματα, της φανερώνει το Χριστό, φανερώνει τα μέλλοντα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν έχει στείλει τους μαθητές και δια Πνεύματος Αγίου θεραπεύουνε δια Πνεύματος Αγίου εκβάλλουν δαιμόνια, καθαρίζουν λεπρούς, νεκρούς εγείρεται λέει. Τους έχει πει να μην κρατάνε άργυρο ούτε χαλκό στις ζώνες, μην κρατάνε χρήματα. Μετά όμως όταν πάει ο Κύριος μας να σταυρωθεί, λέει όποιος έχει τώρα χρήματα να πάει να αγοράσει μια μάχαιρα. Τι καταλάβανε αυτοί? Λέει Κύριε έχουμε εδώ πέρα δύο μάχαιρες. Εντάξει σου λέει ο Κύριος, δεν καταλάβανε οι μαθητές. Εκεί τους έλεγε ο Κύριος μας ότι μέχρι τώρα ήμουνα εγώ και σας βοηθούσα και δεν στερηθήκατε τίποτα. Αλλά τώρα θα μάθετε ότι θα πάτε να πολεμήσετε εσείς. Και πρέπει να πάρτε λέει τώρα μαζί σας, φροντίσετε τα αναγκαία. Και πάλι ο Κύριος μας δίνει, δεν μας αφήνει ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα τους είπε να πάνε, τους είπε σε όποια πόλη να πηγαίνουν να μένουν, σε όποιο σπίτι μένουν, τα είχαμε πει αυτά. Τους είπε ότι σας στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους. Και τώρα αδερφοί μου τους λέει όταν σας παραδώσω σε να μην μεριμνήσετε τι θα λαλήσετε, γιατί δεν είστε εσείς οι λαλούντες αλλά το πνεύμα του πατρός σας το οποίο λαλεί μέσα από σας, μέσα, εν ημίνε, μέσα από σας. Βλέπετε εδώ, γιατί λένε οι Απόστολοι εδώ πέρα δεν είχαν πνεύμα Άγιο και πώς μιλάγανε. Το καταλάβατε αυτό? Λέει δεν είσαστε εσείς οι λαλούντες αφού τους έστειλε στα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και πήγαν οι Απόστολοι και κήρυταν. Θα γυρίσουν πίσω και θα πούνε Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας. Οι μαθητές λοιπόν εδώ, δεν είσαστε εσείς οι λαλούντες αλλά το πνεύμα του πατρός σας που λαλεί μέσα από σας. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει. Παρόλα αυτά όμως αδερφοί μου, γιατί να χρειάζεται τότε να τους πει περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους? Δεν αρκούσε αυτό που τους έδωσε εδώ? Όχι. Είναι κάτι άλλο η βάπτιση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτές τις παρεμερμηνίες που κάνουν διάφοροι αδερφοί, καλό είναι να το καταλάβουν και να το αλλάξουν αυτό. Γιατί δεν είναι σωστό. Το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε ενεργούσε. Το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε εργαζόταν. Αλλά τώρα στην Καινή Διαθήκη μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας έρχεται και βαπτίζει τον πιστό με Πνεύμα Άγιο. Και το χαρακτηριστικό της βάπτισης είναι οι ξένες γλώσσες. Λένε κάποιοι, μα δια Πνεύματος Αγίου δεν προφήτευσε η Ελισάβετ. Δεν έλαβε Πνεύμα Άγιο μέσα στην κοιλιά της μητέρας ο Ιωάννης. Ναι, άλλο αυτό αδερφοί μου. Ο Ιωάννης δεν μας λέει γραφεί ότι λάλησε γλώσσες. Τον επισκέπτηκε το Πνεύμα το Άγιο όπως επισκεπτόταν τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που τους είπε ο Κύριος περιμένετε να λάβετε δύναμη εξ ύψους ήταν κάτι ξεχωριστό. Και αυτό το ξεχωριστό είναι ότι λαλούσαν ξένες γλώσσες, προεφύτευαν και το Πνεύμα το Άγιο τους έδωσε ένα από τα εννέα χαρίσματα ή αρκετά ή μερικά. Στον κάθε πιστό έδωσε χαρίσματα το Πνεύμα το Άγιο. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο δεν έχει τέτοια χαρίσματα. Θα μου πείτε η αναγέννηση γιατί γίνεται δια Πνεύματος Άγιου, βέβαια. Αλλά δεν έχει αυτά τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα δίνονται μετά την Πεντηκοστή. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και αυτή η βάπτιση του Αγίου Πνεύματος, η συγκρότηση της Εκκλησίας σε σώμα, όπως μας λέει η Γραφή, τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει, είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού. Εδώ το πήρανε πολύ ότι είναι επειδή απολύτρωση χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή και τη σωτηρία και λέει ότι εμείς λάβαμε την απολύτρωση δια του αίματος του Χριστού. Εκεί πέρα εννοεί την απολύτρωση της ψυχής. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αναγεννηθεί, γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, φεύγει από τους νεκρούς και πάει στους ζωντανούς. Όταν όμως ο άνθρωπος λάβει το σώμα, είναι άλλη απολύτρωση αυτή, την οποία την περιγράφει πάλι στο 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους. Και λέει, περιμένουμε την απολύτρωση του σώματος ημών. Βλέπετε τη διαφορά. Πολλοί παίρνουν τη λέξη απολύτρωση και τα μπερδεύουν. Αφού γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Περιμένουμε τώρα την απολύτρωση του σώματος. Να λάβουμε το νέο σώμα, το οποίο θα γίνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίσετε δια την ημέρα της απολυτρώσεως, που πάει αυτό το εδάφιο. Πάει στην ημέρα που θα λάβουμε το νέο σώμα. Γιατί ήδη έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο, αυτό λέει να μην το λυπείτε. Απευθύνεται στην Εκκλησία. Γι' αυτό και από το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μετά δεν υπάρχει λέξη Εκκλησία. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου τώρα στην Καινή Διαθήκη από την ημέρα της Πεντηκόστης μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας είναι να συγκροτήσει την Εκκλησία σε σώμα και να έρθει ο Κύριος να την παραλάβει. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο από τη γη. Θα σταματήσει να βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, να συγκροτεί η Εκκλησία πλέον. Δεν θα υπάρχει άρτος και ίνος όπως συγκροτούμαστε τώρα με διακονίες και παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει λέξη Εκκλησία από το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και μετά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Όταν λοιπόν λέει ότι δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός σας το οποίο λαλεί εν ημίν, σημαίνει αυτό το πνεύμα του πατρός δεν είναι τίποτα άλλο, το πνεύμα του Άγιο είναι. Ό,τι πνεύμα έχει ο Υιός έχει και ο Πατέρας. Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό, το πνεύμα του Άγιο έχει διάφορα ονόματα. Το ίδιο όμως είναι. Και οι Απόστολοι εδώ πέρα μιλάγανε με το Πνεύμα το Άγιο και κηρύτανε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εδώ τώρα τους λέει από το 21 και μετά, θέλει παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων. Παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό εις θάνατον. Όχι απλά θα τον προσβάλλει, θα του μιλήσει άσχημα, θα τον διώξει για λίγο. Όχι. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό σε θάνατο. Για να πεθάνει, για να το σκοτώσει. Να το σκοτώσουνε. Και ο πατέρας θα παραδώσει τέκνο. Και θα επαναστατούν τα τέκνα κατά των γονέων και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Το διάβαζα αυτό το εδάφιο και δεν μπορούσα να το εννοήσω. Πώς είναι δυνατόν το παιδί να θέλει να σκοτώσει τον πατέρα, ο πατέρας να θέλει να σκοτώσει το παιδί? Μου φαινόταν δύσκολο. Αλλά μία φορά, σας έχω ξαναπεί το παράδειγμα, είχαμε μιλήσει σε ένα νέο, του δώσαμε ένα Ευαγγέλιο, ήταν σαν ναρκωτικά ο νέος, άφησε την αμαρτία, ήρθε στον Κύριο, ήρθε στην Εκκλησία, πήρε το Ευαγγέλιο και ένα βράδυ χτυπάει πόρτα. Ήταν ένας κύριος, μία κυρία. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είσαι ο Αντώνης ο Περίσσερακης, μάλιστα. Εσείς δώσατε το Ευαγγέλιο στο παιδί μου, λέω, μάλιστα. Τι είναι αυτό που κάνατε? Λέω, τι έκανα? Του έδωσες Ευαγγέλιο Στο παιδί μου, ναι. Ξέρετε, λέω, το παιδί είσαμε στα ναρκωτικά. Καλύτερα μου λέει εκεί που ήτανε, παρά που ήρθε κοντά σας. Όταν το άκουσα αυτό, αδερφοί, κατάλαβα πόσο ο φανατισμός, δηλαδή εκεί έπεσα από τα σύννεφα πραγματικά. Δεν πίστευα ποτέ ότι μια μάνα που βλέπει το παιδί να πεθαίνει κάθε μέρα, του δώσαμε το Ευαγγέλιο να σωθεί το παιδί της και να λέει καλύτερα να πεθάνει παρά να πάρει το Ευαγγέλιο. Γιατί πίστευε ότι θα αλλάξει θρησκεία τώρα το παιδί της, ενώ δεν έβλεπε ότι το παιδί της ήταν στο θάνατο και εμείς του δώσαμε τη ζωή, το Ευαγγέλιο, το Χριστό. Δεν το βλέπει αυτό. Σκοτάδι. Αυτό. Και εκεί βέβαια κοίταζα τη γυναίκα μου, με κοίταζε εκεί, λέει τώρα καλά ακούμε. Κι όμως έτσι έλεγε. Ιδιαίτερα η μάνα, ο πατέρας δεν ακολουθούσε, ήταν η μάνα ήταν μπροστά. Εδώ τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι αυτή η περίπτωση. Είναι τόσο φανατισμένος ο πατέρας, η μητέρα, ο αδερφός, το παιδί. Πιστεύει ο γονιός, πω πω ότι έπαθε ο γονιός μου, θα καταστραφεί τώρα. Μα το Ευαγγέλιο πήρε. Και το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στη ζωή μας. Και μάλιστα το χειρότερο είναι όταν το λένε οι χριστιανοί. Δηλαδή, ενώ αυτός είναι φανατισμένος χριστιανός ότι εγώ είμαι του Χριστού, παίρνει το Ευαγγέλιο το παιδί του, ο πατέρας του, η μητέρα του, ο αδερφός του και θέλει να τον παραδώσει ακόμα και στο θάνατο, όπως μας λέει εδώ. Και πολλοί παρέδωσαν συγγενείς σε θάνατο και τους βάλανε στην πυρά. Και λέει εδώ πέρα η γραφή, και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Σε ρίξανε στα λιοντάρια, μην υποχωρήσεις να στραφείς πίσω. Μην αφήσεις το Χριστό επειδή σε παρέδωσε ο πατέρας ή η μητέρα. Έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις, μανάδες, οι οποίες προσπαθούν να αγγίξουν το συνέστημα του παιδιού. Εάν παιδί μου συνεχίσεις να πηγαίνεις από την εκκλησία, θα πεθάνω. Βέβαια δεν πεθάνανε, ψέματα λέγανε. Αλλά οι μανάδες καμιά φορά έχουν αυτή την υπερβολή για να πείσουν, νομίζουν ότι έχουν το μωρό μπροστά τους, όπως το μεγαλώσανε από μωρό, και θα πεθάνω παιδί μου, θες να με στείλεις στον τάφο, θέλεις παιδί μου να με σκοτώσεις, θέλεις, λένε τέτοια πράγματα για να πιέσουνε τον πιστό να μην ακολουθήσει τον Χριστό. Αλλά αυτοί που έχουν γνωρίσει τον Χριστό καταλαβαίνουν ότι πίσω από το στόμα της μάνας είναι ο διάβολος. Δεν το κάνει η μάνα γιατί δεν αγαπάει το παιδί, το αγαπάει το παιδί. Αλλά ο σατανάς έχει κλείσει τη διάνοια και δεν ξέρει τι λέει. Γιατί οι μανάδες αγαπάνε τα παιδιά, δεν το κάνουν με κακή πρόθεση αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι έχουν αφήσει το σατανά να τους διδάσκει και δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο να τους διδάξει ο Θεός την αλήθεια. Εκεί είναι όλο το μεγάλο πρόβλημα. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, και θέλετε είστε μεσούμενοι υπό πάντων. Εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί σε άλλο σημείο αναφέρει για τον Ισραήλ ότι θα είναι μεσούμενος υπό πάντων. Και πολλοί το έχουν πάρει ότι μόνο ο Ισραήλ θα είναι μεσητός. Όχι. Οποιοςδήποτε ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, να ξέρετε ότι δεν μπορεί να σε αγαπήσουν όλοι. θα υπάρχουν αδερφοί που θα σε αγαπάνε, θα φροντίζουν για σένα, αλλά να ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις το θέλημα του Κυρίου και ο Σατανάς να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Θα βάλει τα όργανά του να σε μισήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, πάντες όσοι θέλουσι να ζήσω σε ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθεί. Έτσι δεν λέει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλεις να ζήσεις ευσεβώς και να μην βρεθούν άνθρωποι να σε βρίσουν, να σε κοροϊδέψουν, να σε βλασφημίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να μην είμαστε τώρα σε εποχή διωγμού και να μας παραδίδουν σε θάνατο, αλλά βρισκές έχουμε ακούσει πολλές, έχουμε χορτάσει. Έτσι δεν είναι? Πολλά έχουν πει, κατηγορίες πολλές έχουμε ακούσει. Απλά δεν τους επιτρέπει ο νόμος τώρα, γιατί ζούμε σε εποχή που υπάρχει ελευθερία και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό και μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Όμως ήρθε μία φορά και μου λέει, αν μπορούσα, ξέρετε, θα είχατε πάθει όλοι σας. Λέω, ευτυχώς που δεν μπορείς. Γιατί αν μπορούσες, λέω, αλλημονό μας βέβαια. Το βλέπω στα μάτια σου, στη φωνή σου, στο... Αν μπορούσες, το ξέρω, αν δεν μπορείς. Γιατί μας προστατεύει ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ όμως λέει, πρέπει να μάθουμε να υπομείνουμε μέχρι τέλους. Πόση θα είναι η δοκίμασία μου, δεν το ξέρεις. Πόσο θα επιτρέψει ο Κύριος, δεν το ξέρεις. Και εδώ πέρα θα φανεί εάν έχεις ριζώσει πάνω στην πέτρα ή έχεις ριζώσει μέσα στη γη. Και λέει, γραφεί, ότι εάν κάποιος ο σπόρος πέσει πάνω στην πέτρα, φυτρώνει, λέει, αλλά μόλις γίνει διωγμός δια των λόγων, ευθύς καταλύζονται. Όταν βλέπω ανθρώπους και τους βάζουν τις φωνές, η γυναίκα τους, ο άντρας τους και τα παρατάνε, λέω, δεν είχε ρίζα αυτός ο άνθρωπος, ήτανε στην πέτρα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ρίζα και έχει ριζώσει στην καλή γη, όταν η γη είναι καλή και ακούσει το λόγο του Κυρίου, δεν αλλάζει το Χριστό με τίποτα. Με τίποτα δεν αλλάζει το Χριστό. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή του. Και το έχουμε δει μες στη γραφή. Λέει, γραφή, γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Αν, αδερφοί μου, δεν πάρω με αυτή την απόφαση, ο Σατανάς θα σε κυνηγάει συνέχεια. Οι συγγενείς σου, όταν σε δούνε ότι και τους φοβάσαι και δεν τους φοβάσαι, θα σε κυνηγάνε συνέχεια. Όταν το ξεχωρίσεις και το ξεκόψεις ότι εγώ τον Κύριο δεν τον παρατάω, τότε θα παραιτηθούν. Όσο όμως τους δίνεις ευκαιρία, τους δίνεις δικαίωμα ότι μπορεί και να τα παρατήσεις, δεν θα ησυχάσουν. Ο Σατανάς σου λέει, αυτόν μπορεί να τον καταφέρω. Όταν όμως βλέπει ότι δεν γυρίζομαι πίσω, δεν έχει, σκέφτεται άλλους τρόπους να μας ρίξει. Να μας βάλει σε μέριμνες, να μας μπλέξει με άλλα πράγματα. Γιατί ο Σατανάς δεν σταματάει ποτέ. Θα μας κυνηγάει και θα μας κυνηγάει μέχρι τέλους. Αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο τέλος. Και λέει εδώ, όταν δεν σας διώκωσει εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις άλλην, διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλης του Ισραήλ έως σου έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Αδερφοί μου, δεν τελειώνει το Ευαγγέλιο. Γιατί έρχονται συνέχεια νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουν. Έθνη τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμα τα Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι έφτασε το Ευαγγέλιο, αλλά δεν έχει φτάσει. Ο Κύριος είπε ότι μέχρι που να έρθει δεν θα έχει τελειώσει το κήρυγμα. Άρα θα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ανάγκη να ακούσουν. Γι' αυτό, αδερφοί, μη σταματάτε να μιλάτε για τον Κύριο. Όπου και αν βρεθείτε, Όποιος και ας είναι, όποιο και συναντήσετε μπροστά σας, να του μιλάτε για τον Κύριο. Μια φορά πηγαίνανε από μια πόλη σε μια άλλη και σταματήσαμε κάπου να πιούμε καφέ. Και εκεί που συζητάγαμε, σηκώνει το αδερφός πάνω, πάει, μοιράζει λίγες εφημερίδες. Λέει, αδερφέ, πάμε τώρα για την άλλη πόλη. Αδερφέ, άφησε με να κολλήσω κανένας, μου λέει. Και λέει, μετά σκεφτόμουν και λέγα, σωστά είπε ο άνθρωπος. Μου λέει, αυτοί που συναντήσαμε εδώ, θα τους ξαναδούμε ποτέ. Λέω, μπορεί να τους ξανασυναντήσουμε ποτέ. Έχεις δίκιο. Ας δώσω λίγο μια εφημερίδα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός, αν θα σε ακούσει, αν δεν θα ακούσει. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι θα κάνει ο Κύριος. Μια φορά ήμουν στη δουλειά και λέω, βλέπω εκεί ένα, είχαμε ένα συνάδελφο, ήταν ο πιο μεγάλος στην ηλικία εκεί, γεροντάκι, λέω, τώρα αυτός που έχει μεγάλος, έχει και μια μεγάλη ηλικία, λέω, δύσκολα θα έχει κατασταλαγμένες απόψεις, αλλά σου δώσω μια κασέτα, λέω, εκεί πέρα. Κασέτες είχαμε τότε. Πήρε λοιπόν μια κασέτα ο αδερφός μας ο Βαγγέλης και πήγε σπίτι του και άκουγε την κασέτα το κήρυγμα και όπως ακούει το κήρυγμα άκουσε το κήρυγμα και την άλλη μέρα τον είδε στην εκκλησία και πώς από εδώ του λέω, πώς βρέθηκες εδώ πέρα, πού βρήκες τη διεύθυνση, την είχε μου λέει πάνω η κασέτα. Λέω, και πώς πήρες την απόφαση να έρθεις. Μου λέει, την ώρα που άκουγα το κήρυγμα ήρθε ένας άνθρωπος και κάθισε μπροστά μου και μου μίλησε και μου είπε, αυτός είναι ο λόγος του Θεού, να ακολουθήσεις το λόγο μου. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου? Τι ξέρεις τι θα γίνει όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο το λόγο του Κυρίου? Τι ξέρεις? Δεν ξέρεις ούτε τι είναι, τι λέει η καρδιά του, τι το πιστεύω του του ανθρώπου, τι, ας γκρινιάζει, ας λέει, ας σε φέρνει αντιρρήσεις. Τι ξέρεις? Δεν ξέρεις ο Κύριος πώς θα ενεργήσει μαζί του. Γι' αυτό λέει, δεν θα τελειώσετε τις πόλεις του Ισραήλ. Και αδερφοί μου αγαπητοί, και εμείς είμαστε εδώ σε ένα χώρο που δεν είναι και τόσο μεγάλος, οι πιο πολλοί είμαστε γνωστοί. Παρ' όλα αυτά δεν μας ξέρουν όλοι. Μην νομίζετε ότι οι πάντες μας έχουν ακούσει εδώ στον τόπο μας. Ας είναι μικρή η περιοχή. Δεν πρέπει να σταματήσουμε, γιατί δεν θα τελειώσουμε, λέει, μέχρι που να έρθει ο Κύριος. Το καταλάβατε το εδάφιο? Να μην σταματάτε λοιπόν όποιος συναντάτε μπροστά σας. Και λέει εδώ πέρα, δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου, ουδέ δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Και εδώ, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Αν μας ευλογήσει λίγο ο Κύριος, μην χάσουμε τα μυαλά μας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις τι έκανε ο Κύριος με μένα? Ξέρεις τι έκανε αυτό ο Κύριος? Τι έκανε, αδερφέ, με εσύ τα έκανες? Ο Κύριος δεν τα έκανε? Ναι, αλλά τα έκανε ο Κύριος, αλλά θέλει να πει ότι με χρησιμοποίησε. Θέλει να πάρει λίγο δόξα. Τι το θέλει αυτό ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί? Η δόξα πρέπει να ανήκει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Ο Κύριος σώζει. Ούτε ο Σπύρον, λέει, είναι τι, ούτε ο Θερίζον, θα λάβουν το μισθό τους. Αλλά είναι ο Θεός σου αυξάνω. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα, δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου. Πολλές φορές, ορισμένοι έχετε δει καμιά φορά και τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο και μάθανε το γιώτα το μαγκουράκι. Μαμά, ξέρεις το γιώτα το μαγκουράκι? Για δείξε μου το παιδί μου, γιατί μπορεί να μην το ξέρει. Να δω πώς είναι, λέει η μάνα. Το ξέρει βέβαια η μάνα. Αλλά το παιδί νομίζει ότι έμαθε τώρα τα πάντα. Να σας πω ότι είμαστε, έτσι μας βλέπει και εμάς ο Κύριος. Αυτή λέει είναι ως βρέφη απόγεια γαλακτισμένα, απεσπασμένα από το μαστού. Και προσπαθεί, λέει ο Κύριος, με διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχο επί στίχο, στίχο επί στίχο, λίγο είναι εδώ, λίγο εκεί, και με άλλη γλώσσα, λέει, να μιλάει στο λαό του. Προσπαθεί ο Κύριος να μας μάθει, γιατί μας βλέπει ότι είμαστε όλοι νήπια. Και επειδή μάθαμε μερικά εδάφια, διαβάσαμε λίγο τη γραφή, ορισμένοι διαβάσανε και εκκλησιαστική ιστορία, και νομίζουν ότι μάθανε τώρα τα πάντα. Διαβάσανε κάνα κείμενο, πω τι ανακαλύψαμε εμείς. Νομίζω δηλαδή ότι έμαθαν το λόγο του Κυρίου. Η γραφή λέει, αδερφοί μου, ότι σπάσαν τελειότητα είδων όριων. Ο λόγος σου είναι πλατισφόδρα. Όσο πιο πολύ διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε τόσο πιο λίγα ξέρουμε. Ποιος έγινε, λέει, σύμβουλος του Θεού? Ποιος μπορούμε εμείς να διδάξουμε το Θεό? Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου, ούτε δούλος ανώτερος του Κυρίου του. Ο Κύριος μας στέλνει να τον υπηρετήσουμε. Είμαστε ανώτεροι από τον Κύριο? Ορισμένοι λοιπόν θέλουν να πούνε κάτι παραπάνω. Εδώ θέλω να προσέξετε. Δεν λέει κανείς εγώ είμαι μεγαλύτερος από τον Κύριο. Κανείς δεν το ακούσε, δεν το πει κανένας. Αλλά όλοι λένε κάτι δικό τους. Στην πραγματικότητα, λέω, ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό. Εντάξει, το λέει, αλλά έχουμε και εμείς μια γνώμη. Μια κυρία μια φορά μου έλεγε, κοίταξε αν της, μου λέει, εγώ είμαι εντάξει. Λέω, μα πορνεύεις. Α, μου λέει, αυτό δεν είναι τίποτα. Λέω, πώς δεν είναι τίποτα? Όχι, αμαρτία είναι μόνο αν πάρω τον άντρα της άλλης. Αυτό είχε βγάλει τη διδασκαλία στο μυαλό της εκείνη. Δηλαδή το άλλο δεν το θεωρούσε τίποτα. Της λέω, ξέρεις καλύτερα εσύ από τον Κύριο που έγραψε το λόγο του. Αυτό που σου λέω εγώ είναι το σωστό, μου λέει. Δεν μου έλεγε ότι τα ξέρει καλύτερα από το Θεό, αλλά έλεγε ότι αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Μα δεν μπορεί να είναι το δικό σου το σωστό. Αυτό που λέει ο Κύριος είναι το σωστό. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου αγαπητοί. Έρχεται ο άλλος τώρα και σου λέει ότι ναι, έτσι είναι, αλλά δεν υπάρχει αλλά. Αφού το είπε ο Κύριος, αυτό είναι. Ήρθε άλλος και λέω, όταν σε κυνηγάει κάποιος να το παραδώσει στον Κύριο, αν δεν βάλεις το χέρι σου και περιμένεις από τον Κύριο, τι καταλαβαίνω αμέσως? Έχει ο άνθρωπος υπερηφάνεια, νομίζω ότι τα ξέρει καλύτερα από τον Κύριο, που είπε σε μένα νίκη εκδίκησης. Μα άμα δεν του βάλω εγώ, το περιμένω εγώ από τον Κύριο, δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού. Νομίζει ότι το ξέρει καλύτερα από τον Κύριο. Δεν λέει όμως ευθέως ότι τα ξέρω καλύτερα από τον Κύριο, αλλά με τον τρόπο του θέλει να μας πει ότι είναι καλύτερη η γνώμη του από τη γνώμη του Κύριου. Λάθος κάνεις, αγαπητέ. Και εδώ πρέπει να το μάθουν οι πάντες. Όποιος θέλει να μιλάει το λόγο του Κυρίου, δεν μπορεί κανείς να πει παραπάνω από αυτό που λέει ο Κύριος. Ούτε να προσθέσουμε μπορούμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Ούτε να έχουμε μεγαλύτερη αποκάλυψη από αυτή που είχαν οι Απόστολοι. Μια φορά ήρθε ένας και έλεγε ότι τώρα έχουμε μεγαλύτερη αποκάλυψη από τους Αποστόλους. Το άκουσα βέβαια και σηκώθηκε κατευθείαν η τρίχα μου. Έλα εδώ, του λέω, αγαπητέ. Θα δείξει πιο μεγάλη από τον Πέτρο. Βέβαια, ο Πέτρος δεν είχε φτάσει όπως εμείς τώρα που είμαστε στις έσχατες ημέρες και έχουμε δει και τα σημεία και επιχειρήματα. Λέω, για πες μου κάτι, εσύ άκουσες ποτέ τη φωνή του Πατέρα που άκουσε ο Πέτρος, που είπε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ υβριστήθην? Έχεις ακούσει ποτέ τη φωνή του Πατέρα? Εντάξει, δεν την έχω ακούσει, αλλά λέει, κοιτάξει στον τρίτο ουρανό που φτάσε ο Απόστολος Παύλος και άκουσε λόγια ανεκλάλλητα, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Εντάξει, δεν φτάσαμε μέχρι εκεί, αλλά τι αλλά λοιπόν? Πώς έχεις μεγαλύτερη αποκάλυψη εσύ? πώς μπορεί εσύ να ξέρεις καλύτερα? Ήρθε μία φορά κάποια άλλη και μου λέγανε, λέει, ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εκείνο το οποίο ο Θεός συνέτσεψε άνθρωπος να μην χωρίσει. Ναι, εντάξει, το λέει ο λόγος του Κυρίου. Το μου το είχε πει ο ανταιρετικός αγώνας μία φορά, ήταν μια ομάδα. Ναι, αλλά η Εκκλησία μας κατά οικονομία έχει το δικαίωμα. Δηλαδή είναι ανώτερη από το διδάσκαλο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν υπάρχει κάτι οικονομία. Ούτε υπάρχει κάποιος από εμάς ότι το ξέρει καλύτερα από τον Κύριο. Δηλαδή ο Κύριος, μια, αλλά θα αλλάξαν οι εποχές. Ο Κύριος δεν ήξερε ότι θα αλλάξουν οι εποχές δηλαδή. Μήπως πιάστηκε ο Κύριος αδιάβαστος? Ή δεν ήξερε το μέλλον ο Κύριος? Αφού τα έχει γραμμένα όλα, τι θα συμβεί? Ο μόνος ο οποίος γνωρίζει το τέλος είναι ο Κύριος. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Να μην λέμε, λέει, υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένο. Μην λες κάτι παραπάνω από αυτό που είναι γεγραμμένο, για να μην επέρεστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή πει κάτι παραπάνω από αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, για να μας δείξει ότι έχει μεγαλύτερη αποκάλυψη αυτή που λέει ο λόγος του Θεού. Λέω μία φορά σε ένα αδερφέ, του λέω, αυτό που λες δεν είναι σωστό, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν πιστεύεις στην αποκάλυψή μου? Όχι, του λέω, δεν την πιστεύω. Μα μου μίλησε ο Κύριος, μου λέει. Δεν πιστεύεις ότι μιλάει ο Κύριος? Ο Κύριος μιλάει, αλλά αυτό που λες εσύ δεν είναι σωστό. Ναι, μα, δηλαδή αφισβητείς την αποκάλυψή μου? Βεβαίως και την αφισβητώ, λέω. Και ποιος είσαι εσύ, μου λέει. Όχι, ποιος είσαι εσύ που αφισβητείς το λόγο του Κυρίου? Δεν μπορεί να έχεις μια αποκάλυψη άλλη από αυτή που λέει το Πνεύμα το Άγιο μες στη Γραφή. Και του διάβασα το εδάφιο. Το εδάφιο λέει ότι όταν έρθει ο παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας, θα σας υπενθυμίσει εκείνα τα οποία είπα εγώ. Δεν θα σας πει άλλα πράγματα. Εκ του εμού θέλει λάβει και θα δώσει σε εσάς. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Θεός είναι, λέγοντας ότι είπε το Πνεύμα το Άγιο κάτι παραπάνω, προσβάλλουν το Θεό. Ο Θεός δεν διαιρείται, δεν λέει άλλο το Πνεύμα το Άγιο, άλλο ο Υιός, άλλο ο Πατέρας. Ο Θεός είναι ένα. Εκείνο το οποίο λέει ο Πατέρας, λέει και ο Υιός, λέει και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Και τι λέει, εκ του εμού θέλει λάβει. Τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Θα μας φανερώσει το Λόγο. Δεν θα πει παραπάνω από το Λόγο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και λέει, μα μου μίλησε ο Κύριος. Ο Κύριος, ναι, του λέω, έχεις δικαίωμα να μας πεις ότι σου μίλησε ο Κύριος, αλλά εμείς έχουμε δικαίωμα να διακρίνουμε. Και διακρίνουμε ότι εκείνο το οποίο λες είναι λάθος και πρέπει να αλλάξει πορεία. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αδερφοί μου αγαπητοί, να μην νομίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι του λόγου του Κυρίου. Κανείς δεν είναι ανώτερος του λόγου του Κυρίου. Ήρθε ένας άλλος και μου λέει, αδερφέ, ο Απόστολος Παύλος ξέχασε κάποια πράγματα. Λέω, τι ξέχασε, λέω. Τα ξέχασε, λέω, και τα ξέρεις εσύ, για πες μου να δω κι εγώ ποια είναι αυτά. Λέει, είπε ότι οι διακονίες είναι πέντε, ενώ είναι κι άλλες. Κι άλλες, λέω, αφού πέντε λέει στην Εφεσίους επιστολή. Ναι, δε λέει στον Τιμόθεο, ταύτα διδάσκων, ταύτα συμβουλεύων, θέλει είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού. Υπάρχει και διακονία της συμβουλευτικής, μου λέει, αδερφέ. Μπράβο, λέω. Όλες οι διακονίες συμβουλεύουν τους πιστούς, λέει, αδερφέ. Όχι, μου λέει, και μάλιστα ξέχασε κι άλλη μια διακονία. Λέω, ποια άλλη, του μουσικού. Πες μου, λέω, τώρα έτσι. Εκεί ήθελες να το πας τώρα και ψάχνεις τα εδάφια. Το καταλαβαίνετε, αδερφέ μου αγαπητή. Τι νομίζει τώρα ο άνθρωπος αυτός? Νομίζει ότι είναι ανώτερος από το διδάσκαλο. Το ξέχασε ο Απόστολος Παύλος να γράψει τη διακονία του μουσικού και την έχω εγώ τώρα τη διακονία του μουσικού. Μα ήταν, θα μας το έλεγε ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί μου αγαπητοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί μου, αυτό να το καταλάβουν όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όποιος λέει ότι έχει αποκάλυψη, να ακούσει και να μάθει ότι δεν μπορεί να λέει παραπάνω από αυτό που είναι γεγραμμένο. Και επίσης πρέπει να ξέρει ότι οτιδήποτε φανέρωση έχει, εμείς έχουμε δικαίωμα να διακρίνουμε, να δούμε αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και εμείς το διακρίνουμε βάσει του λόγου του Κυρίου. Δύο ή τρεις λέει να προφητεύουν και οι άλλοι να διακρίνουν. Πώς θα διακρίνουμε? Βάσει του λόγου του Κυρίου. Αυτό, αδερφοί, δεν το λέει ο λόγος του Κυρίου. Ώστε, αδερφοί μου, να μην λέει κανένας παραπάνω από εκείνο το οποίο είναι γεγραμμένο. Αμήν.